Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
V brazilska mesta, kjer potekajo protesti, poslane vojaške čete. Merjenje mišic v ameriškem kongresu na račun omejevanja pravice do splava. Afganistanskega predsednika jezi napovedana obnovitev pogajanj med Jenkiji in Talibani. V državnem zboru se obeta podpora omejevanju zaposlovanja hrvaških delavcev. Po včerajšnjih spopadih med protestniki in policijo v São Paulo bo brazilska vlada v 5 največjih mest, kot sta Rio de Janeiro in prestolnica Brazilija, napotila vojaške čete. Z njimi naj bi kontrolirala val protestnikov, v katerih kakih 250 tisoč demonstrantov zahteva boljše delovanje javnih servisov. O tem, kako dolgo bodo vojaki ostali na ulicah, pa naj bi odločale lokalne oblasti. Zanimivo je, da je vseh 5 mest tudi prizorišče pravkar potekajočega nogometnega pokala konfederacij, ki je nekakšna generalka pred svetovnim prvenstvom naslednje leto. Sodu je izbila dno podražitev javnega prevoza v São Paulo, vendar se je jeza protestnikov kmalu preobrazila v izražanje širšega nezadovoljstva nad razmahnjeno korupcijo, slabim stanjem zdravstvenega in izobraževalnega sistema ter visokimi življenjskimi stroški. Predsednica države Dilma Rousseff je izrazila ponos nad tako velikim številom ljudi, ki se bori za boljšo državo, kar naj bi kazalo na močan karakter tamkajšnje demokracije. Republikanci v predstavniškem domu ameriškega kongresa so za potrebe notranje političnega nabiranja točk in utrjevanja znotraj strankarske homogenosti, čemur ne nasprotujejo seveda niti demokrati, potrdili predlog zakona, ki prepoveduje splav po 20. tednu nosečnosti. Predlog je vseeno obsojen na neuspeh, saj ga senat z demokratsko večino ne bo niti obravnaval. Veto nanj pa je napovedal tudi predsednik Barack Obama. Podobne prepovedi splava je sicer sprejelo že kakih 10 zveznih držav, vendar so po pravilu razveljavljene na nižjih sodiščih. Republikanci upajo, da jim bo uspelo priti do vrhovnega sodišča, kjer bi konzervativna večina utegnila razveljaviti odločitev v primeru Roe proti Wade iz leta 1973. Michael Burgess, kongresnik iz Teksasa in ginekolog, je prepoved splava včeraj utemeljeval s trditvijo, da je opazoval 15 tednov stare moške zarodke, kako masturbirajo, in če čutijo užitek, potem morajo čutiti tudi bolečino. Tokijsko elektroenergetsko podjetje TEPCO je sporočilo, da so testi podtalnice izpod jedrske elektrarne Fukushima pokazali prisotnost toksičnega radioaktivnega izotopa stronci 90, ki kar za 30-krat presega dovoljeno mejo. Izotop nastane kot stranski produkt jedrske fuzije, v podjetju pa trdijo, da so povišane koncentracije posledica potresa in cunamija izpred 2 let, čeprav je tudi v zadnjem času prišlo do več izliti kontaminirane vode, s katero hladijo reaktorje. Vodstvo podjetja je razmišljalo, da bi izčrpano vodo iz podtalnice izpustilo v morje, saj naj ne bi pomembneje vplivala na obstoječe koncentracije, vendar pa se zaradi zadnjih testov pojavlja vse več pozivov, da se voda na vsak način zadrži v elektrarni. Zaradi napovedane obnove mirovnih pogajanj med Združenimi državami Amerike in Talibani je afganistanski predsednik Hamid Karzaj začasno prekinil pogovore z Jenkiji o sporazumu, po katerem bi ti v državi lahko ostali tudi po letu 2014, ko se bodo umaknile sile pod poveljstvom NATO. Američani so namreč pozdravili odprtje pisarne oziroma političnega urada, ki so ga talibani včeraj odprli v Katarju pod imenom Islamski emirat Afganistana. Predsednik Barack Obama je morebitne pogovore s talibani označil za pomemben prvi korak, čemur pa Karzaj ni naklonjen, saj talibani doslej njegove vlade v tem procesu niso upoštevali. Prvi pogovori v okviru obnovitve pogajanj naj bi se začeli že jutri. Američanom ni bilo treba dolgo čakati na odziv talibanov. Nekaj ur po sporočilu Washingtona so afganistanski uporniki na ameriško letalsko oporišče v Bagramu izstrelili dve raketi in ubili štiri vojake.
We can and we will solve our problem ourselves. We know how and we will.
News from Slovenia.
Poslanci v državnem zboru bodo v četrtek očitno soglasno podprli predlog vlade, da se po vstopu Hrvaške v Evropsko unijo s 1. julijem letos uvede dveletno prehodno obdobje za zaposlovanje in delo hrvaških državljanov v Sloveniji. Poslanci so se v današnji razpravi strinjali, da je ob trenutnih razmerah na trgu delovne sile potrebno dati prednost zaposlovanju in delu domačim brezposelnim osebam. Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak je pojasnila, da je prost pretok delovne sile sicer ena temeljnih svoboščin Unije, ampak da so razmere na domačem trgu delovne sile zaskrbljujoče. Ukrep naj ne bi bil usmerjen proti hrvaškim delavcem ali domačemu gospodarstvu, hrvaški državljani pa se bodo še dve leti po vstopu Hrvaške v Unijo v Sloveniji zaposlovali in delali pod pogoji, ki veljajo za državljane. Ne članice Evropske unije. Poslanci so poudarjali, da je podobne ukrepe ob vstopu Slovenije v povezavo sprejela tudi večina takratnih starih članic. Sindikat Zavoda za gozdove opozarja na problematiko gozdarske službe in gozdarske stroke ter na kadrovske in materialne probleme zaposlenih v zavodu. Zaradi nenehnega zmanjševanja dolžne skrbi države v zavodu ne morejo več skrbeti za, kot pravijo, naše največje naravno bogatstvo, ki prekriva skoraj 60% državnega ozemlja. Govori Niko Laznik, predsednik sindikata.
Glavni problem, ki ga danes opozarjamo, je rešitev slovenskih gozdov in pa slovenskega gozdarstva. Kaj se danes dogaja? Smo iz stališča, da naši gozdovi so zelena nafta za našo Slovenijo, ampak žal, vsa ta surovina, pomembna za našo lesno industrijo, odteka v tuje države in s tem tudi naša mladina slovenska išče delo v tujini. Zgubljamo kontrolo in pa nadzor nad prostorom in pa zgubljamo kvalitetne naše strokovnjake, ki bodo danes in pa jutri delo nadaljevali v tujih državah. Naj omenim tudi naš zakon o gozdovih, 54. člen, kjer je jasno zapisano, da obveznosti do zavoda za gozdove, se pravi finančne, izvršuje vlada Republike Slovenije in pa sprejet nacionalni gozdni program, po katerem bi dejansko morala naša zakonodaja delati in usmerjati razvoj gozdarstva v te pozitivni luči. Vse več je razkoraka med našim strokovnim delom na terenu, več kot 20% povečujemo letno obseg dela, zmanjšujejo se nam pa materialni stroški in s temi minimalnimi materialnimi stroški mi ne zagotavljamo več servisa lastnikom in pa ne nudimo več dosti opore javnosti za te javni interes, ki ga ima na voljo naša država. To ne podarim, da slovenski gozdovi so zelo dobro odprti za javnost in pa tem, da imamo Slovenci prost dostop v gozdove. Ne omenim na kratko tudi gozdno-lesne verige, ki so danes zelo aktualna tema. Na Zavodu za gozdove smo tudi pripravili koncept gozdno-lesnih verig. Govorim o pomoči lastniku gozdov in pa o pomoči lesni industriji, naši slovenski lesni industriji, ki danes že životari. Z povezovanjem lesnih predelovalcev in pa povezovanjem lastnika preko neodvisne javne gozdarske službe je po mojem edina transparentna in pa zelo hitra rešitev za oživitev lesne industrije, za čim večjo pomoč lastniku pri pridobitvi financ iz njegove surovine in pa pregledno pobrani davki na osnovi teh lesnih verik.
Kot bi pa lahko z boljšim posredovanjem pri preprodaji tega lesa zaslužili na letni ravni?
Saj mislim, da lastniki staj 2-3 več. Poglejte, če mi znamo pripeljati res kupca, direkt, bom rekel čist direktno, na posest lastnika, smo vse te preprodajalske verige, ki dejansko delajo preko črnega trga, upili. In s tem bi lastnik imel bistveno večji izkupiček od svojega lesa, tudi sa etatna masa, ki jo je na razpolago, pa se ne poseka zaradi tega, ker lastniki nimajo ustreznih kupcev, bi se posekala do dovoljene meje in pa država bi imela v trenutku pobran davek pri tej transportni verigi.
Slovensko farmacevtsko društvo je predstavilo razmere na področju obnovljivih receptov. Gre za koncept predpisovanja, izdajanja in uporabe zdravil v primerih, ko zdravnik predpiše zdravilo za določeno časovno obdobje in potem predvidi tudi določeno število ponovitev. To pomeni, da uporabniku v tem obdobju ni več treba obiskati zdravnika, ampak lahko dvigne zdravila v tisti lekarni, kjer jih je prvič prejel. Nina Pisk, vodja delovne skupine, ki je izvedla raziskavo o omenjeni materiji, je izpostavila naslednje izsledke.
Raziskavo je opravila sekcija farmacevtov javnih lekarn pri Slovenskem farmacevtskem društvu v 37 slovenskih javnih lekarnah, prav z namenom, da pridobimo podatke o problematiki v zvezi z izdajo zdravil na obnovljive recepte. Obnovljivi recepti prinašajo številne prednosti, pri čemer je treba res zelo dobro izbrati bolnika in ga o tem tudi dobro informirati. V raziskavi naši smo ugotovili, da se nekaj pogosteje predpisuje zdravila na obnovljive recepte nekoliko starejšim bolnikom, saj je bila povprečna starost anketiranih 61 let. Leti bolniki pa strani zdravnika niso vedno o tem seznanjeni, nekako je 80% anketiranih bilo s tem seznanjenih. Je pa res, da se v predpisu zdravila na obnovljiv recept po našem mnenju teh večina bolnikov to razume oziroma se s tem načinom tudi pa večinoma strinja. Velika večina bolnikov je imela pravilno shranjeni obnovljiv recept le v eni lekarni. Kar pa bi izpostavili je pa tudi to, da je potrebno pri izboru zdravnika upoštevati tudi število receptov, ki jih ima bolnik predpisani sočasno na obnovljive recepte. V naši anketi se je izkazalo, da je imelo 3/4 anketiranih na obnovljive recepte predpisano 1, 2 ali 3 zdravila, četrtina pa več kot 4 zdravila. V lekarnah imamo boljše izkušnje pri izdaji obnovljivih receptov v primeru, da ima bolnik manjše število predpisanih zdravil na obnovljive recepte. Spostavili pa bi tudi to, da je zelo pomembno, da je bolnik izbran za predpis obnovljivih receptov v primeru, ko ima celotno kronično terapijo predpisano na obnovljivi recept. V našem primeru se je izkazalo, da je bilo le 70% bolnikov, ki so imeli hkrati, se pravi, celotno kronično terapijo predpisano na obnovljivi recept. In pa pomembno je tudi, da se ta terapija uvede sočasno. S tem se pravzaprav tudi doseže ta osnovni namen porabe oziroma koncept obnovljivega recepta, da bolniku v tem obdobju ni potrebno več obiskati zdravnika.